Radio Slobodna Evropa, poštovani slušatelji, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svetlana Petrović i Ivan Katavić. Slijede najvažnije vijesti. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak je posredno nagovijestio da se postizanje sporazuma o punoj normalizaciji odnosa neće dogoditi u nekoj bliskoj budućnosti. Mandatar Zdravko Krivokapić predstavio program buduće vlade Crne Gore, ekonomija u prvom planu. U Beogradu prosvjedovali poduzetnici traže državnu pomoć jer domaća ekonomija ne može izdržati pritisak uslijed pandemije. Osumnjičeni za izborne prevare u Srebrenici pušteni na slobodu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je da nadležni u Rusiji idući tjedan počnu sa masovnim cijepljenjem protiv COVID-19. Velika Britanija odobrila Pfizerovo cjepivo protiv koronavirusa. Evropska komisija je Sjedinjenim Američkim Državama predstavila prijedlog za novu, kako je rečeno, perspektivnu transatlantsku agendu. Izraelski zastupnici usvojili preliminarni prijedlog za raspuštanje parlamenta, što bi moglo dovesti do četvrtih izbora u Izraelu za manje od 2 godine. U ovoj emisiji još možete čuti. Šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe Matthew Holliday u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o posmrtnim ostacima u masovnoj grobnici Kiževak kod Raške u Srbiji.
Veruje se da žrtve pronađene na području Kiževka također povezuju sa istim događajem na Kosovu 1999. godine.
Da li će biti poništeni izbori u Srebrenici i Doboju nakon izbornih prevara koje su otkrivene u tim gradovima, evo što kažu građani.
Sve se uzburkalo i više se tu ne zna ni ko pije ni ko plaća. Tako da je to vrlo diskutabilno i ako nisu pošteni, nek se ponovi. Ako su pošteni, to treba neko da odluči. A ovoj komisiji gore u Sarajevu je na njoj da odluči, da se provjeri i da vidi.
Turistički djelatnici Crne Gore nezadovoljni zbog toga što ta zemlja ukida Ministarstvo turizma.
Mi ne znamo kome ćemo se pravo obratiti jer nije nam jasno zašto nije Ministarstvo turizma sad u novoj vlasti definisano da neko može da obavlja više poslova, ekonomija, turizam. To ne mogu vjerovati da može to da bude kvalitetno za crnogorski turizam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Procjena je da između 7 i 20 posmrtnih ostataka ljudi pronađeno na lokaciji rudnika Kiževak kod Raške u Srbiji, ali grobnica još uvijek nije istražena, izjavio je za Radio Slobodna Evropa šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe Matthew Holliday. Vlada Srbije priopćila je 30. studenog da je započeta ekshumacija ovih tijela za koja se sumnja da su albanske žrtve sa Kosova. Razgovarala Amra Zajneli.
Ne želim da prejudiciram šta će biti otkriveno u grobnici, ali ovo je druga grobnica koja se verovatno povezuje sa ekshumacijom u mjestu rudnica kod Raške pre nekoliko godina. Veruje se da žrtve pronađene na području Kiževka također povezuju sa istim događajem na Kosovu 1999. godine.
When do you think the results?
Kada mislite da će rezultati ove ekshumacije biti poznati? Odnosno, kada će porodice saznati ko je zakopan na toj lokaciji?
Prvo, to zavisi kada će uzorci biti predati Međunarodnoj komisiji za nestale. Onda počinje proces provere DNK podudaranja sa uzorcima koje obezbeđuju porodice. Tu postoji rigorozna potvrda koja osigurava da imamo DNK podudaranje, a minimum podudaranje je 99,98%. Ima mnogo varijabli, ali mislim da možemo očekivati rezultate da stignu nadležnima ako imamo poklapanje DNK u odnosu na bazu podataka do kraja prvog kvartala sljedeće godine.
Da li imate informaciju da li će biti novih ekshumacija na Kosovu ili u Srbiji, drugih potencijalnih grobnica?
Postoji više lokacije koje su predmet interesovanja Kosova na teritoriji Srbije i predmet interesovanja Srbije na teritoriji Kosova. Verujem da postoji plan ekshumacije za proleće 2021. ali ne mogu da dam više detalja. To su pitanja za odjeljenja za nestale na Kosovu i u Srbiji.
Kako komentarišete činjenicu da 21 godinu od sukoba više od 1400 ljudi se i dalje vodi kao nestalo.
Za porodice kojima je neko od bližnjih nestao, to je trajno bolno nasljeđe sukoba, sasvim sigurno. Sa druge strane, možemo vidjeti podatak da je bar 2.500 od ukupno 4.500 nestalih tokom rata na Kosovu locirano i identifikovano. Mislim da ne treba gubiti iz vida da je dosta toga postignuto u posljednjih 20 godina. Ako pogledamo ekshumacije na teritoriji Srbije kao što su Batajnica, Petrovo selo, Bajina Bašta, Rudnica kod Raške i sada Kiževak, ako izuzmemo Kiževak, blizu 97% od skoro 900 slučajeva pronađenih u Batajnici, Petrovom selu, Bajinoj Bašti, Rudnici je identifikovano bazirano na DNK analizi. Mislim da su to značajna postignuća i mislim da obe strane, Kosovo i Srbija, ostaju posvećene rešavanju ovih prioritetnih slučajeva. Mi bismo voleli da vidimo da se to intenzivira, jer je mnogo vremena prošlo, informacije se gube, pamćenje i svedoci se gube i može se više uraditi na utvrđivanju lokacija grobnica.
Cijeli intervju sa šefom programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale, sa kojim je razgovarala Amra Zajneli, možete čitati na našoj internet stranici. Osumnjičeni za izborne prevare u Srebrenici, među kojima je ekspresno smijenjeni predsjednik lokalnog SDP-a u tom gradu, pušteni su na slobodu. Tako je odlučilo tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, potvrdio je glasnogovornik Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA. Izborne prevare u Srebrenici istražuje i Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, koje također razmatra i desetine prigovora zbog izbornih nepravilnosti u Doboju, zabilježio Arnes Grbešić.
Dok se očekuju odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o eventualnim neregularnostima na lokalnim izborima u Srebrenici i Doboju, osumnjičeni za izborne prevare u Srebrenici jutro su pušteni na slobodu. Među njima je i bivši predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Bego Bektić, koji je pored smjene i isključen iz stranke koja je raspuštena u toj opštini. Portparol Državne agencije za istrage i zaštitu Luka Miladinović kaže da je takvu odluku donijelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Sva tri lica, znači, jutro su otpuštena na slobodu nakon što su istekli rokovi za policijsko zadržavanje, odnosno razlog za policijsko zadržavanje. SIPA će u narednom periodu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu dostaviti tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Osumnjičeni se dovode u vezu sa nezakonitim korištenjem ličnih podataka građana Bosne i Hercegovine za glasanje putem pošte iz Srbije te fiktivnim glasanjem, kako bi pogodovali Mladenu Grujičiću, kandidatu za drugi mandat načelnika opštine Srebrenica, kao i SDP-u. Grujičić za izborne prevare optužuje stanovnike Srebrenice.
Oni koji su zloupotrijebili sami svoju ličnu kartu, oni su doveli u pitanje sada ovo i prave neku scenu, jer su sami vjerovatno prodali te svoje lične karte, a onda posle pod pritiskom su promijenili svoj iskaz i rekli da je to neko njima uzeo, da je neko iskoristio njihov identitet u neke druge svrhe.
A u Doboju, koji je također u fokusu Centralne izborne komisije, predstavnici opozicionih stranaka koji su podnijeli desetine prigovora zbog navodnih nepravilnosti, nadaju se da će glasanje biti ponovljeno. Podsjetimo i da su u organizaciji nekoliko političkih stranaka na dan održavanja lokalnih izbora u Doboju organizovani protesti, jer njihovim posmatračima nije bilo dozvoljeno da prate izborni proces. Vedran Gligorić iz Socijalističke partije navodi kao primjer da su u selima u okolini Doboja zabilježeni i slučajevi da na biračkim mjestima nisu, na primjer, glasala samo dvojica od približno 600 upisanih u birački spisak.
Imate situaciju gdje je izašlo 99% građana. To je nemoguće. Znači, to je samo teoretski moguće, u praksi to nije moguće ni u jednoj državi na svijetu. Na stotine opozicionih posmatrača nisu mogli da uđu na dan izbora na biračka mjesta.
Iz opozicije ranije saopšteno i da njihovi kandidati nisu dobili ni jedan glas ni na onim mjestima gdje su glasali sami za sebe te imali podršku rodbine. U Gradskoj izbornoj komisiji su odbacili pritužbe predstavnika opozicije, za koje je njen predsjednik Nenad Paleksić rekao da od Doboja žele napraviti grad slučaj. Prema njegovim riječima, broj posmatrača je bio smanjen zbog pandemije virusa korona. A evo što o ovogodišnjim lokalnim izborima u tom gradu misle neki građani Doboja, govore Maja, Mitar i Slavko.
Podgrova krdija, zar neko može imati toliki procenat glasova da bi osvojio, ne znam, nija neku poziciju, mislim, to je matematički jednostavno, za mene nema kuće.
Ponoviti izbore.
Zašto?
Zato što nisu legalni. Svi su ovi koji su posmatračni, svi su od opozicije, od opozicije na nikoga.
Sve se uzburkalo i više se tu ne zna ni ko pije, ni ko plaća. Tako da je to vrlo diskutabilno i ako nisu pošteni, nek se ponovi. Ako su pošteni, to treba neko da odluči. Na ovoj komisiji gore u Sarajevu je na njoj da odluči, da se provjeri i da vidi.
Gradonačelnik Boris Jerenić nije želio za Radio Slobodna Evropa komentarisati navode opozicije o mogućim izbornim prevarama u Doboju. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Skupštini Crne Gore počela je sjednica na kojoj će poslanici glasati o izboru nove vlade i programu mandatara Zdravka Krivokapića. Mandatar Krivokapić je izložio ekspoze s ciljevima njegove vlade za naredni četvrogodišnji period, o kojem će mišljenja, komentare i ocjene prvo dati šefovi poslaničkih klubova, a potom i ostali zainteresirani poslanici. Prema ranijim najavama predsjednika parlamenta, sjednica na čijem dnevnom redu je izbor vlade trajaće 3 dana, odnosno do petka 4. prosinca. Sjednicu prati Predrag Tomović.
Mandatar Zdravko Krivokapić u ekspozeu koji izlaže pred crnogorskim poslanicima navodi da su prioriteti buduće vlade borba protiv korupcije i kriminala, pravda i ravnopravnost, dobrosusjedski odnosi sa zemljama okruženja, obezbeđenje fer uslova na izborima, smanjenje troškova javne potrošnje, stvaranje povjerenja javnosti i potpuna transparentnost rada državne administracije. U dokumentu se navodi da su među prioritetima i mjere ekonomskog oporavka i podrška privredi nakon pandemije koronavirusa.
Zadatak neće biti lak, a izazovi koji nas čekaju zahtijevaju angažovanje čitavog društva. Odlazeća vlast primijenili i sprovodi scenariju spržene zemlje. Kako bi nam dodatno težila posao, ali to nas nije pokolebalo i svjesni smo da se postojeća kriza može prevaziti isključivo reformama, poštenim i domaćinskim upravljanjem, znanjem i permanentnim radom na jačanju ekonomije vladavine prava.
Na samom početku sjednice, međutim, poslanik Pokreta za promjene Nebojša Medović ocijenio je da nema uslova za raspravu o izboru nove vlade Crne Gore i programu mandatara Zdravka Krivokapića. Medović naime smatra da prijedlog programa ima manjkavosti i nedorečenosti.
Prema tome, ja predlažem, gospodine predsjedniče, da se napravi pauza, da se zakaže kolegijum i da se mandataru da jedan dan da barem ovaj predlog ekspozea uskladi, evo makar sa onom formom koju imao prethodni mandatar, gospodin Marković, gdje je bio određeni politički stavovi s kojima se mi nismo slagali, ideološki stavovi, određene procjene. Jednostavno, ovo što je dostavljeno danas nama, ne može da predstavlja materijal za ozbiljnu parlamentarnu raspravu, jer posle 6 mjeseci mi ne možemo da zaključimo da li je bilo šta od ovoga što je mandatar obećao ispunjeno, jer tamo ništa nije ni obećano.
Predsjednik parlamenta Aleksa Bečić međutim ocijenio je da nema razloga za održavanje kolegijuma povodom prijedloga programa buduće vlade. Sve je u skladu sa Ustavom, naglašava Bečić.
Ustav je ovdje jasan, široko postavljen, daje mogućnost mandataru da iznese program i ono što on smatra za shodnim, poslanicima mogućnost da vode diskusiju, da obave pretres i na kraju da se opredijele onome što je izneseni program i što je predlog sastava vlade. U materijalima koje smo dobili imamo predlog sastava vlade, imamo imena ministara i njihove kandidature u odnosu na pojedine resore, tako da sa ustavnog aspekta ovdje definitivno nema bilo kakvih problema.
Iz opozicione Demokratske partije socijalista kritikovali su ocjene mandatara u ekspozeu o učincima odlazeće vlasti DPS-a i njenih koalicijnih partnera. Poslanik DPS-a Daniel Živković.
Kad danas nismo prisustvovali iznošenju programa rada i nikakvom ekspozeu u radu, nego smo prisustvovali elaboraciji seminarskog rada o načinu i postupanju prethodne većine na osnovu iznošenja sopstvenih subjekcija. Prema tome, mogu to smatrati kao izostankom ideje o tome kako treba voditi državnu politiku u narednom periodu. Ako ste mislili na taj način da zamaglite stvarnost, nećete uspjeti.
Sjednici na kojoj se bira 42. vlada prisustvovao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji je ocijenio da je današnje izlaganje mandatara Krivokapića obilovalo kontradiktornostima, kao i da smatra da se ne može govoriti o Crnoj Gori kao sprženoj ekonomiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku priča o životu mještana naselja Bukinje kod Tuzle u Bosni i Hercegovini, koje se nalazi u blizini termoelektrane u tom gradu. Jednog od najvećih zagađivača zraka u regiji i Europi. Neki od njih se žale da su oboljeli od karcinoma. U blizini tog objekta započela je gradnja novog bloka kome se protivi energetska zajednica, istraživala Maja Žuvela.
Nadiha Pašanović, mještanka naselje Bukinje kraj Tuzle na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, već 5 mjeseci prima terapiju za karcinom koji je dobila, kako kaže, od stalne izloženosti otrovnim gasovima iz termoelektrane Tuzla, jednog od najvećih zagađivača zraka u regiji i Evropi. Ova 49-godišnja Tuzlanka kaže da ne postoji niti jedno domaćinstvo u naselju bez umrlih od karcinoma i izražava zabrinutost zbog početka gradnje novog bloka termoelektrane Tuzla koji bi trebao zamijeniti zastarjele blokove.
Ja trenutno sad imam problema, imam recimo karcinom dojki. To sam skoro otkrila i već sam na kemoterapiji. A ovako su inače kroz stanovništvo, kroz ovu mjesnu zajednicu prisutni ti respiratorni problemi, problemi gornjih i donjih disajnih puteva, bronhitisi, astme i najviše je zastupljen karcinom pluća. Ne možete vi živjeti u okruženju gdje vam je vazduh non stop zagađen i bez obzira šta da jedete i pijete, vi non stop unosite nečist zrak u organizam. Mi tu prašinu susrećemo se sa tom prašinom svakodnevno. Čestice ove prašine vi osjetite pod prstima. One mikronske čestice koje mi ne vidimo, one nas bukvalno isjekoše.
Energetska zajednica koja transponira energetska pravila Europske unije na buduće članice u svom najnovijem izvještaju ponovo je upozorila BiH da se krenulo sa dogradnjom termoelektrane Tuzla u okviru kojeg je prekršen zakon jer se kineskoj banci dala garancija za gradnju. Načelnik općine Tuzla Jasmin Imamović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta je ova lokalna zajednica učinila da se preduprede posljedice strašnog zagađenja u Tuzli.
Predavno mi scenogram gdje je direktor termoelektrane rekao 23. januara 2018. da će za 24 mjeseca biti uređaj za sumporavanje i evo prošlo je i 32 mjeseca, a nema uređaja za sumporavanje. Ja smatram da je to nešto nevjerovatno. Ne vidim koji je način da mi prisilimo elektroprivredu da ugradi uređaj za sumporavanje. Razmatramo i neke pravne mehanizme da krenemo sa žešćim tužbama.
Goran Štijak govori kako sve informacije dobija iz prve ruke od stanovništva. Zdravstvena situacija jako loša, a ljudi u posljednje vrijeme samo traže da se liječe.
Politika je ovdje znači, odradila svoje, sve protiv ovog stanovništva. Niko ne želi da reke da vidimo, da te malo počnemo liječiti ljudi. Znači nas, ovdje kao stanovništvo, više ne interesuje koji krih uopšte, svejedno nam. I nećemo nikog više ni okrivljivati, samo nek počnu stanovništvo liječiti. Vidljivo je, znači nama blok broj 7 je samo još jedan veći alarm, znači šta će nam doprinijeti će nam još više karcinoma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo idemo u Crnu Goru. Nakon što je programom nove vlade mandatara Zdravka Krivokapića ozvaničena namjera da se ukine Ministarstvo turizma, bilježimo većinom negativne reakcije među turističkim privrednicima, ali i zastupnicima koji će glasati za novu vladu. U razgovoru sa Jasnom Vukićević navode da je riječ o štetnoj odluci marginalizacije privredne grane kojom se ostvaruje četvrtina BDP-a u Crnoj Gori i to u okolnostima kada će ekonomski oporavak od pandemijske štete nanijete i državi i turizmu trajati godinama.
Većina turističkih poslanika je iznenađena time što u novoj vladi Crne Gore neće biti dosadašnjeg ministarstva turizma, kaže dugogodišnji turistički poslanik iz Ulcinja Prelja Škrelja, koji teško može zamisliti funkcionisanje turističke zemlje bez ministarstva turizma.
Ista je stvar, malo beba i na dijete ostaje bez oca i bez majke, pa dok poraste ne zna kuda i od ruke do ruke. Tako i mi ne znamo kome ćemo se pravo obratiti, jer nije nam jasno zašto nije ministarstvo turizma sad u novoj vlasti definisano da neko može da obavlja više poslova, ekonomija, turizam i šta ja znam. To ne mogu vjerovati da može to da bude kvalitetno za crnogorski turizam.
S druge strane, u Udruženju hotela Crne Gore smatraju da za oporavak i uspjeh turističke privrede nije presudno hoće li postojati ministarstvo turizma. Boris Marđonović.
Udruženje hotela Crne Gore i ranije je predlagalo da se turizmom upravlja iz ministarstva ekonomije. Za nas nije bitno ko već šta radi. A turizam je ekonomska priča, dakle, tako da to što će, što ne postoji posebno ministarstvo za tim, iskreno moramo reći da ono ni do sada imalo neke velike rezultate. Nije bitno ko vodi, nego šta će da se radi.
Ukupan prošlogodišnji prihod od turizma u Crnoj Gori je bio 1,1 milijardu eura, odnosno 24% BDP-a. Međutim, prihodi od turizma za prva tri kvartala ove godine su 88% manji nego lani, saopšteno je Radio Slobodna Evropa iz Privredne komore. Sanja Marković iznosi i dodatne podatke.
Crnoj Gori tokom prvih 9 mjeseci 2020. godine u kolektivnom i individualnom smještaju je ostvareno 83% manje dolazaka i 84% manje noćenja u odnosu na isti period prethodne godine. Prosječan broj zaposlenih za prvih 9 mjeseci u sektoru usluge smještaja i ishrane za 28% manje u odnosu na isti period prošle godine.
Sve ove brojke su među razlozima zbog kojih hotelijer i ugostitelj Dejan Rađenović iz Crnogorskog turističkog udruženja smatra da je odluka o ukidanju Ministarstva održivog razvoja i turizma pogrešna.
Moje mišljenje je da ova odluka je vjerojatno politička odluka i mi ne znamo razloge zašto je to tako. Smatram da turizam kod nas mora biti na prvo mjesto i mislim da je to pogrešna odluka da nemamo Ministarstvo turizma. Opet se negdje nadam da će ti ljudi koji budu radili dati prioritet turizmu, jer mislim da mi već i kasnimo sa pripremom za narednu godinu.
Iako podržava predloženi sastav nove vlade, među onima koji zamjeraju što u njoj neće biti i Ministarstvo turizma je poslanik demokrata Dragan Krapović.
Kao bivši predsjednik opštine Budva zamjeram strukturi vlade nove nema Ministarstva turizma. Meni se ovakva koncepcija čini jako nejasnom u smislu upravljanja razvoja turizma, koja je naša najznačajnija privredna grana i koja je već doživjela, vjerovatno će i u budućnosti doživljavati nove udarce usled pandemije koronavirusa.
Prema podacima Mostata, u 10 mjeseci ove godine je u Crnoj Gori bilo u kolektivnom smještaju oko 80% manje turista i noćenja nego lani, kada je zemlju posjetilo više od 2,5 miliona turista. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Koalicijski sporazum između Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara, koji je potpisan sredinom studenog, ponovno otvara temu nadležnosti financiranja Vojvodine. Tema se vraća na agendu skoro 14 godina nakon usvajanja Ustava Srbije, koji predviđa donošenje zakona o toj pokrajini. Slušajte prilog Norberta Šinkovića.
Koalicioni sporazum između Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara predviđa rešavanje nadležnosti i finansiranje pokrajine Vojvodine i to kako stoji u dokumentu uskoro. Ovaj koalicioni sporazum, koji se u tri pasusa bavi i nadležnostima pokrajine, predviđa i to da do rešavanja ovih pitanja dolazi u procesu ustavne revizije uz donošenje takozvanih ustavnih zakona, odnosno zakona za čije donošenje i promjenu neophodna dvotrećinska većina u Skupštini Srbije. Da li će na decenijsko čekanje primjene Ustava biti stavljena tačka upravo u mandatu predsjednice vlade Ane Brnabić, zavisi od političke volje, ističe politikolog Duško Radosavljević.
Višnji parlament, kako to gorko zvuči, nije sposoban da uradi tako nešto. Nije sposoban, ne da ne bi mogao, nego jednostavno nije sposoban da to uradi, jer da li ustavna revizija, da li recimo pokretanje celog ustavnog postupka, promjene Ustava i tako dalje, tu mora ipak da bude legitimni parlament.
Na pitanje zašto je Srpska napredna stranka pristala na ovakav dogovor, Radosavljević navodi da je činjenica da bez nadležnosti pokrajinska administracija nije toliko privlačna.
Kad bi ovo bilo istinski što se potpisalo, moglo bi da govori možda i o emancipaciji vojvođanskog dela SNS-a, koji traži veće nadležnosti za Vojvodinu, preciznije zakonski utvrđene, pa čak jednog dana da to bude i deo ustavne revizije, jer očigledna stvar da vi imate koja god da dođe politička struktura da obavlja neku funkciju u Vojvodini, ona vrlo brzo shvati da su joj nadležnosti vrlo ograničene.
Pitali smo Savez vojvođanskih Mađara šta očekuju u predstojećem periodu i koje su garancije da će pravni akti iz koalicionog sporazuma biti doneti, ali nam je poslanik te stranke u Skupštini Srbije Balint Pastor rekao da ne želi da da izjavu. Predsjednik pokrajinske poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine Branislav Bogaroški kaže za Radio Slobodna Evropa da su blagorečeno skeptični prema predloženim rješenjima, jer ne vide kako bi te stranke mogle da reše ova dva pitanja.
posebno što vlada prema najavama neće trajati duže od proleća 22. godine. A ako nije bilo volje i mogućnosti da se to uradi svo ovo vreme, dakle puni 12 godina, čisto sumnjam da će se to desiti u narednih godinu i po dana. Naravno da bi kao građanin autonomne pokrajine Vojvodine voleo da Vojvodina dobije veće ingerencije i stabilne izvore finansiranja, ali do sada je to uvek ostajalo na praznim obećanjima.
Glavni spor u vezi sa finansijama u Vojvodini predstavlja pitanje budžeta pokrajine. Naime, od samog donošenja ustava vlade na različite načine čitaju najviši pravni dokument Srbije. Ustav kaže da budžet autonomne pokrajine Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije. Međutim, ustav nije precizirao šta je osnovica za izračunavanje novca Vojvodini, pa tako novac postaje kamen spoticanja. Na nedoumice u vezi sa budžetom pokrajine delimično bi dao odgovor Zakon o finansiranju Vojvodine, čije donošenje je nekoliko puta bilo najavljeno, ali bez rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nevladine organizacije bliske lokalnim vlastima u Gračanici, općini u blizini Prištine sa većinskim srpskim stanovništvom, a koje funkcionira u kosovskom sistemu, dobile su skoro 300.000 eura financijske podrške za projekte u cilju sprečavanja širenja i ublažavanja posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Slušamo Sandru Cvetković.
Skupština opštine Gračanica je 25. novembra na predlog predsjednika te opštine Srđana Popovića usvojila odluku o dodeli 284.985 eura 14 nevladinim organizacijama koje su se prethodno prijavile na javni poziv koji je objavljen 12. oktobra. Za sve njih je odobreno po 20.356 eura. Ova finansijska sredstva su inače proistekla iz plana za sprovođenje programa ekonomskog oporavka vlade Kosova, a na osnovu kojeg je 2 miliona eura izdvojeno za podršku projekata nevećinskih zajednica u cilju poboljšanja života i ekonomskog oporavka. Među dobitnicima finansijske podrške za finansiranje projekata je nevladina organizacija Centar za mir i toleranciju CPT. Jedan od osnivača ove organizacije je upravo gradonačelnik Gračanice Srđan Popović. To figurira u registru nevladinih organizacija koji funkcioniše u okviru Ministarstva javne uprave Kosova. Finansijsku podršku dobio je i Alternativni kulturni centar za projekat Solidarna Gračanica protiv COVID-19. Ovlašćeni predstavnik ove organizacije je Bojan Teofilović, također zamjenik direktora CPT-a. Pojedine nevladine organizacije koje se nalaze na spisku za finansijsku podršku uopšte nisu registrovane, odnosno ne postoje zvanično, a radi se o organizaciji CCC, Univerzum i Centar za medijaciju i tradiciju. Na moguće zloupotrebe prilikom dodele finansijskih sredstava nevladinom sektoru ukazao je lider opozicione progresivno-demokratske stranke Nenad Rašić. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je ceo program odlučivanja oko dodele pomoći bio netransparentan.
Jedna od organizacije je sam gradonačelnik Srđan Popović je osnivač. Unutar tih organizacija postoji vjerojatno i neki drugi koji me navodi na pomisao da to što se uradilo da je napravljeno sa na jedan vrlo organizovan način koji bi mogao da znači da je došlo do konflikta interesa, nepotizma i potencijalno zloupotrebe fondova.
Gradonačelnik Gračanice Srđan Popović nije odgovorio na pozive ni na poruke Radija Slobodna Evropa. Međutim, Stefan Filipović iz Centra za mir i toleranciju kategorično odbacuje svaku mogućnost zloupotrebe finansijskih sredstava namijenjenih za borbu protiv COVID-19.
Mi smo vidjeli poziv, reagovali na taj poziv, ipak smo mi ovdje organizacija koja je lokalna, koja je lokalnog karaktera, mi primarno radimo i funkcionišemo na nivou opštine Gračanica.
Inače, vlada Kosova je na upit Radija Slobodna Evropa da li neko nadgleda raspodelu novca od 2 miliona evra namijenjenog nevećinskim zajednicama za ekonomski oporavak navela da je za to zaduženo Ministarstvo financija. Međutim, zamjenik ministra financija Agim Krasnići tvrdi da je za to pitanje zaduženo Ministarstvo administracije lokalne samouprave na čijem je čelu Goran Rakić iz Srpske liste. Iz navedenog ministarstva nije stigao odgovor. Za Radio Slobodna Evropa, Sandra Cvetković.
Bilo je to sve za današnje izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Preporučujem vam da posjetite i našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Pratite nas i putem društvenih mreža. Pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Ivan Katavić.